Sublocotenent în rezervă, Camil Petrescu. Scenariu radiofonic de Florica Ichim și Irina Zlotea.
Orfan fiind, Camil Petrescu a fost crescut de o doică din Mahalaua Oborului, femeie de serviciu în diverse case de intelectuali. Așa s-a făcut că a învățat să citească de vreme, cu predilecție ziare. Probabil acestea i-au oferit prima structură de gândire, iar patima pentru informație nu l-a părăsit niciodată. Dorința de a participa la evenimente prin atitudine a fost o constantă a existenței sale. Poate de aceea, din fragedă copilărie, a vrut să știe cine este, unde este și ce se poate face ca acest spațiu geografic să aibă importanța lui în lume.
Când eram în primele clase de liceu, realizam un fel de Românie mare în harta geografică refăcută după mine, când nici nu bănuiam războiul care va veni. Victoria a fost câștigată greu. A fost câștigată, știu bine asta toți, nu cu discursuri, nu cu brațe întinse dramatic în tablourile murale și nici cu lăutari și hore, cum au bagatelizat o seamă de inconștienți, sacrificiile cumplite îndurate de cei care au făcut războiul. A fost câștigată de oameni care au pornit la atac cu buzele arse, după o noapte de așteptare și de ultimă răscolire a trecutului. Nu prea se desfășurau cu chiote de veselie soldații în linie de trăgători, atunci când era vorba de o luptă grea, dar înaintau cu hotărâre. Iar în timpul lungilor nopți de toamnă și de iarnă, bolind în gropile pline de noroi, de păduc și de fum, nemâncați cel mai ades, alături de gamela cu mazăre pline de gărgărițe, ei simțeau îndelung frământați de gânduri și de îndoială, istoviți de suferințe fizice, că în spatele lor e un alt hotar, care îi desparte de o altă lume, cum rețeaua de sârmă ghimpată din față îi despărțea de un dușman de zi și de noapte. Și la drept vorbind, pe când cei din față cu arma în mână inspirau cel mult o îndârjire, adeseori loială, lumea celor din spate inspira numai dezgust. Era lumea celor care se desfătau între femei ațițate de promiscuitatea refugiului. Erau cei care cu desfrâul lor făceau să se simtă în șanțurile supravegheate de artileria dușmană pâinea neagră și mai amară, ceaiul și mai sălciu, umezeala și mai pătrunzătoare, nopțile și mai lungi, umbra morții și mai stupidă.
Așa cum întâlnirea cu l'évolution creative a lui Bergson a semnat pentru viitorul filozof Camil Petrescu un prag de înțelegere, un punct de luminare, tot astfel întâlnirea cu o pagină de ziar va marca destinul omului. Ne aflăm în 28 iunie 1914, stil nou.
Student antebelic, abia la câteva zile după întâiele examene universitare, traversam pe înserat în acea duminică de iunie, Calea Victoriei, când au irupt vânzătorii cu ediții speciale. Adăpostit de vitrina magazinului de muzică închis, ca să nu fiu târât de fluviul celor care se plimbau, am fixat până la sfârșitul vieții mele titlul gros ca de funingine, pe toată pagina: Asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand și a soției sale.
În scrisul său, fie că este vorba de poezie, de roman, de articole de gazetă, de corespondență, întâlnim expresia unui patriotism arzător. Cuvintele sunt puternice, simți nevoia de a le citi cu un ton aparte. Dar generațiilor noastre, care am trăit sub decenii întregi de demagogie naționalistă, ne pot produce chiar momente de reticență. Însă trebuie să trecem peste această neînțelegere din noi, pentru că știm că acest om nu s-a consolat niciodată de înfrângerea armatei noastre la Turtucaia și de cea de la începutul primului război mondial. O mărturisește el însuși cu un an înaintea dispariției sale, când își recitea versurile pentru o republicare și regăsea aceeași concretețe a imaginilor.
Eu nu gândesc poezia fără puncte de contact cu realul. Poezia nu este deasupra realului ca un nor, este numai o depășire a realului, pornește din real ca de la un prag. Fără un asemenea prag, noțiunea de depășire e un nonsens, căci e simplă pedalare în nebulosul preparat din infinitul bucătăriei cufundate în beznă. Lasă că adesea este doar infinitul jocului de cuvinte. Nu aburi adunați în hlamide de nori sprijineau cerul, ci atlas, care era proptit cu picioarele de pământ.
Versurile scrise în tranșeele retragerii din 1917, între două lupte, sunt marcate de imaginile acestui concret pe care îl trăise.
Ca în țintirim ne îngropăm. Ne odihnim și, fără nicio vorbă, ne privim cu fețe descompuse de cadavre, schimbând surâsuri palide de javre, domesticite, pocăite, resemnate. Cum praful a început să cadă, ce părelnic, abur să se vadă, Și cum zăcem așa grămadă mulțime de brațe și picioare anonime în frăgezimea zorilor de rouă sub razele prelungi de răsărit, din depărtare de-ai privi, ți s-ar părea că în șanțul lung a năvălit o specie gigantică și nouă de viel masiv și cenușii. Un alt semnal. Noi tresărim și iar pornim, câțiva nu pot să se mai scoale. Zadarnic ofițerile dau târcoale strigând la ei, lis ochii alb ca scrumul și trebuie să-i creadă. Rămân pe lângă șanțul presărat, scau cireadă care își presară trecerea prin sat, nepăsătoarele pădând resturi, dovadă. Coloana uriașă înseamnă în urmă drumul cu cadavre de soldați sfârșiți, ca scrumul.
Ziua aceasta pe care nu mai așteptam e altfel pentru mine. Parcă sunt într-un peisaj nelumesc. Simt ce trebuie să simtă morții când străbat livezile și plaiurile văzduhului. Ziua parcă e mai ușoară lupta. Oamenii s-au înviorat cu toții. Sunt sigur că o să mor, dar prefer să-mi aleg singur moartea. Acum înțeleg de ce totdeauna condamnații au preferințe între cap tăiat spânzărătoare în pușcare. Am și eu acum preferințe. Vreau să provoc admirația sfioasă a camarazilor, singurii care există acum în mod real pentru mine, căci tot restul lumii e numai teoretic. Așa cum cei care mergeau la ghilotină preferau în loc să urle de durere să ia atitudini. I-am văzut pe camarazii mei ce sensibili sunt și voi continua. Mă gândesc întreagăt că mâine seară cei de acasă ar putea afla din ziare că m-am purtat uluitor, așa cum mă gândeam uneori înainte de război. Dar acum și admirația și ura lor îmi sunt șterse, indiferente.
Și Camil Petrescu ne povestește cum a ajuns pe front acest tânăr, care nu voia să se declare războiul, dar nici o secundă n-ar fi conceput posibilitatea de a fi mobilizat pe loc. Așa gândea și eroul său Ștefan Gheorghidiu din ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război.
Respins la recrutarea de la serviciul militar, m-am înfățișat ca voluntar, cerând să scap totuși măcar de marșuri grele, să fiu primit la artilerie. Mi s-a răspuns că pentru asta trebuie să depun suma de 1400 lei aur, costul calului și al echipamentului, de vreme ce urma ca după școală să fiu înaintat ofițer pe front. Era limpede că se vedea aceeași contabilitate a puterii capitaliste, care traducea totul în cifre și recunoștea ca motor și criteriu social doar trecerea pe la ghișeu, care funcționa deci și aici. Am cerut atunci să fiu trimis la unitate de geniu, fiindcă eram absolvent al liceului real. Nu s-a putut, nici asta. Căci acolo locurile erau rezervate prin dispoziții oarecum secrete și în cele din urmă am rămas la infanterie.
Așadar, tânărul Camil Petrescu absolvă școala militară de ofițeri rezervă de infanterie, fiind elev plutonier TR în regimentul 6 Mihai Viteazu. Ceea ce simțea proaspătul elev plutonier, citind pe o fotografie dedicată unui coleg și datată 2 august 1915.
Eu trebuie să cred în ceva.
În acel 1915, studenția română, nobilă și generoasă, cum o caracteriza viitorul publicist intransigent, ținea sus steagul patriotismului sacru în manifestații, reprimate cu brutalitate de poliție. Avem o mărturie de la N.D. Petrescu Zoița și el viitor combatant despre participarea lui Camil. Prin iunie 1915, la sfârșitul unei asemenea manifestații, care a avut loc în jurul statuiului lui Mihai Viteazul, s-a apropiat de el un tânăr militar care nu era altul decât Camil Petrescu și i-a spus:
să mergem cât mai grabnic într-acolo unde arată Mihai Viteazul. Să mergem să eliberăm Ardealul.
Discipol fan al lui Arghezi, cum a rămas tot restul vieții, încearcă instrumentele ironiei în revista Cronica acestuia, îndreptându-o spre cei care, după discursuri mobilizatoare, s-au scutit de serviciu militar sau au rămas la partea sedentară, categorie pe care nici când tânărul gazetar nu o va ierta.
România mare de mâine va fi recunoscătoare și le va da o nouă, nobilă și grea misiune de reprezentanți în Parlamentul țării, care va vota 14 lei pe lună pensie pentru văduva, mamă cu 7 copii a vreunui Stan Dumitru, 13 lei pentru văduva cu 6 copii a lui Gheorghe Neagu, etc.
Și a început războiul cel mare. E 27 august 1916, iar pentru Camil sunt primele zile de asalt pe frontul Ardealului.
Domnilor, e război. Acum stați jos, aci pe iarbă, să vă dictez ordinul de luptă. Ce e, mă, soldat? Du-te în măta deci. Domnilor, vă atrag luarea minte că e ordin de război, nu de manevre ca altă dată.
Precizarea e de prisos. Cu picioarele înmuiate ne-am înghesuit alături pe iarbă. Colonelul a scos din buzunar un carnet și dictează.
La ora 5, adunarea batalionului pe companii jos în tabără. La ora 5.30 se împart efectele de mobilizare. La ora 5.45 se împart de fiecare om 200 de cartușe de război. La ora 6, batalionul 3 se pune în coloană de marș cu direcția satul Dâmbovicioara spre regiment. XX se încolonează pe șoseaua Vama Juvala în ordinea următoare. Batalionul 3 cu companiile în ordine 9, 10, 12. Batalionul 2 cu companiile în ordine 5, 6, 7, 8. Compania 9 constituie avangarda regimentului. Compania 11 la dispoziția brigăzii. La ora 8, regimentul se pune în mișcare cu direcția Vama Juvala.
Scriu lungit în iarbă acest întâi ordin de luptă al armatei române în războiul cel mare. Pe o carte poștală, cu colțurile răsucite, luată cu cine știe ce gând, singurul petic de hârtie pe care l-am. Mă gândesc cui o să trimit mai târziu și mi se face în suflet un gol cât lumea, neașteptat. Peisajul muntos are acum sectoare de umbre lungi, crepusculare și de soare viu.
Despre cartea poștală am aflat peste ani că a fost trimisă lui Nicolae G. Popovici, născut în același an cu autorul, coleg de școală la liceul Lazar și prieten de tinerețe al scriitorului, de-a cărui soră mai mică, Mimi Popovici, Camil a fost îndrăgostit poate pentru prima oară. S-a putut afla și că scriitorul a fost rănit la mâna stângă și că Popovici este luat la divizie și că îl sărută cu drag. În calitatea de comandant al plutonului 1 din compania 9, lui Camil Petrescu îi se dă ordinul să fie vârful avangardei, să-și desfășoare soldații și să-și aleagă oameni zdraveni de patrulă.
Și în tăcerea care se lăsase, colonelul a spus: Dumnezeu să ne ajute!
O vale îngustă, stearpă și lipoasă disparte șanțul nostru de al lor. E valea morții, zona blestemată a nimănui. Pe această vale o patrulă va porni la noapte. În voce cu surâsul de alarmă, glumind strepezit, cei patru oameni fixează baionetele la armă. Și după aceea, punând piciorul pe genunchiul îndoit pentru sărit al camaradului, unul după altul părăsesc tranșea. Vorbim de ei în șoapte, căci pentru noi și pentru vii au dispărut în noapte neliniștiți. Cu auzul străbatem tăcerea, pândind încet căderea clipelor. Iar valuri de lumină lin se cern când pentru o clipă în fundul văii, sub conul de lumină, patrula în siluete negre se vădește. Vedenie în infern. Și scurt mitralierele s-au dezlănțuit. Prelung bântuie noaptea, sinistră tocătură răspunde valea cu necou sfâșietor și în lung și în lat ca vântul, cu ură sfredelind pământul, tot caută și aleargă în frigurata gheară. Într-una toacă târziu se aude un fâșit și toți cu ochii ațintiți prin noaptea sumbră deslușim, urcând spre noi, o umbră. Din cei plecați doar unul mai vine înapoi. E la trei pași, la doi, dar brusc se înfige gheara în marginea tranșei, turbată, sfredelind, zvârlind pământul. Toți capetele ni le tragem îngroziți, cuvântul de nădejde ne-a înghețat pe buze. Uscatul plânțărit de oase seci sfâșie iarăși noaptea către stele, țipând pe ale văzducului poteci. Cel prăbușit afară nu e mort, nu vrea să fie mort. Vrea doar o cută de pământ să se lipească trecător mormânt. Se aude un scâncet de copil pe care îl ascultăm cu înfiorări de lași. Un salt și camaradul nostru s-a prăbușit în șanț, urmat, străpuns de fioroasa gheară. Un cadavru îngrozit de vale, un mort fugit din duhnitoarea urnă funerară.
Strig pe nume gradații pe care i-am în față și scurt se opresc. Coboară iar în șanț cu baionetele întinse alături. Rămân singur în picioare și aștept să văd ce vine. Știu acum că s-a apropiat ca de fier nevăzut clipa definitivă. Coboară spre noi alergând zeci de oameni cât e de largă șoseaua. Lumina flăcărilor e atât de albă încât îi recunosc. Fac umbre negre lungite în praf, sunt ai noștri. Întind brațele ca o barieră. Stați, ce e cu voi?
Ne-au prăpădit, ordin de retragere.
Nu e niciun ordin de retragere. Plutonul întâi ocupă șoseaua. Oamenii mei sunt la comandă în mijlocul șoselei. Voi resturi, intrați în curtea asta. Alt grup, mai mare încă, vine în retragere în târg. Oamenii mei strigă acum singuri, încălziți, când văd că sunt alții mai slabi de îngeri ca ei.
În curte pe dreapta.
Și strig la soldații mei: băgați baioneta în cine vrea să treacă de voi. Din urmă niciun ordin, dar vine colonelul meu, căruia explic situația regimentului vecin și îl întreb: noi nu intervenim?
Mi se pare că nu.
Așteptăm aici, domnule colonel.
Voi ce vrei să facem?
Apăsarea de a nu cunoaște ceea ce se întâmplă înainte știu acum că e în război pentru unii de neîndurat.
O, Doamne, cum fi țara asta când nu e război?
Ar fi simplu să-ți o imaginezi fără soldați, dar ei fac azi esența acestui peisaj, încât nu-l poți gândi fără ei, cum nu poți gândi a patra dimensiune în natură. Soarele e acum deasupra dealurilor care poartă dreptunghiuri de pădure negre, golurile de topază ale pășunilor și aici colo vile verzi cu acoperișuri roșii de țiglă care îți dau impresia că ești în străinătate. Colonelul, care își tersese timp de 2 ceasuri chipiul și fruntea de nădușală, stând în iarba măruntă ca la o partidă de odihnă și în jurul căruia eram ca o turmă, hotărăște plecarea.
Azi noapte, batalionul 3 a început marșul. Acum plecați voi întâi.
Ordin să mărșăluim cu cea mai mare iuțeală, neobosit.
De nopți întregi luptăm din greu cu praful sec și setea, cu depărtarea neagră și perfidă. Mie trupul în sudoare fiert și adânc prin țărâna lichidă ca printr-un vad de heleșteu, târâm picioarele, istovitor, inert. Cu toate căbeșicile ne-nfig în carne ținte, sleiți, noi ducem înainte, picior după picior, împleticit, stăruitor. Sleiți de sevă, sclerozați și sufocați de atât a mers în turmă, noi ne mișcăm împinși din urmă, cum valurile unui râu se împing la vale unul pe altul. Și pe șoseaua grea de praf ne scurgem în coloană fără șoapte, ca apa unui fluviu în noapte. Târziu, spre a doua zi, când prinde să se stingă al nopții candelabru, un martor ar înmărmuri. Mulțimea adormită în coloane se mișcă totuși ritmic și macabru, ca o strigoaică în căutare de organe.
Camil Petrescu era prins în luptele din Ardeal, așa cum aflăm dintr-o scrisoare olografă adresată de Petrescu Zoița lui Mihail Ilovici, cel care a încercat și în bună parte a reușit să reconstituie tinerețea lui Camil Petrescu. Din cele scrise aflăm că firavul sublocotenent de infanterie Camil Petrescu a luptat cu cerbicie și cu credință într-o eliberare a fraților noștri. Dar în tranșeele din Ardeal se adăpostesc soldații neechipați, aproape nenarmați, sub tirul mitralierilor dușmane, în urâtul și al altor vrășmășii.
Plouă fără grabă. Ne afumăm în gropile înguste, mocirloase, lângă focul care nu mai vrea să ardă, ghemuiți pe așternuturi joase de crăci murdare de noroi, ca să se scurgă apa, apa pe sub noi. Santinele nemișcate par mămâi, cu foi de cort în cap, cu picioarele înțepenite în nămol, de groși ce sunt, abia de mai în cap în șanțul gol. De ieri, de-al altăieri, de săptămâni, plouă tăceri. Și poate unde ne gândim într-una la neant, ne e tot sufletul pustiu. Nu e trecut, nu s-a mintiri, cum nu mai zboară păsări pe cerul fumuriu. Undeva pe lume se opriră roți. Inamicii poate că au murit cu toți ca niște animale îmbufnate, ghemuite. Toarcem mut tăcere,
cum nu mai dor de acum inimile oblojite în cârpe ude și murdare, dar din neant un trosnet groasnic, o lovitură de topor în țeasta capului neridicat, scurt ca paiațele brațele. Pe un adăpost alături a căzut o mină, atâta tot. Și în urmă liniștea a rămas de plină. Bordeiul pare un monstru de pământ căzut pe brânci de mijloc frândei, vede acum oricine șira de copaci, șira spinării stropită crud de sânge și vinete frânturi de intestine. La câțiva pași, un cap cu bulgări de noroi în gură și pete murdare de zgură pe ochii sticloși. Pare un animal pe jumătate jubuit în răspări, cu rând de carne vie și de păr. Un animal de noi necunoscut, zvârlit din fundul pământului, jur împrejurul lui, soldații îl privesc, neliniștiți și curioși, obosiți. Târziu ne întoarcem la loc, tăcuți, pe lângă foc, cum își reau călugării chilia. Din nesfârșit se pare un secundar fantastic, punctează veșnicia.
Din primul său roman, Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război, aflăm despre aprinse discuții cu ofițerii la Popotăs și cu alte prilejuri, contradicții, ironii, chiar certuri, dar pentru soldații din jurul ei sentimentele se schimbă. Răsare o nevoie de protecție și loialitate. Spune chiar la un moment dat:
aș devasta un muzeu, aș jefui o biserică pentru cei pe care îi văd, cu ochii lor frumoși și credincioși de câini osândiți lângă mine. M-am întors din război cu un sentiment aproape metafizic al camaraderiei, solidar cu tot ce e suferință și dor de mai bine în lume. Destinul comun al lunilor în tranșee, egalitatea în fața morții, păreau semnul unui destin legat cu toată omenirea, pentru tot restul vieții. Încrederea mea în oameni era nemărginită, ca și dorința de a fi prețuit și iubit de ei. Până la candoare, o candoare ridiculă, care făcea pe Eugen Filoti să spună într-o zi, într-o exclamație naivă, dar cu adevărat spontană: eu nu cred că tu ai putea să ai dușmani.
Din întregul ciclu al morții se desprinde, ca o stare diriguitoare, această camaraderie, sub semnul căreia fiecare ființă este un om drag primejduit, candidat la moarte, și pe care ostașul de alături sau ofițerul din fața plutonului nu-l poate ocroti. Poate doar sfătui, cum ar fi în poemul Versuri pentru ziua de atac, scris pentru prietenul soldat.
Fii gata, prietenul soldat, fii gata, curățeți cu grijă arma și lopata și puneți cruciulița la gât. Mâine va fi un atac mare. Și atât. De undeva de departe ne vor trimite ordine. Cu ranița și arma în spinare, pe drumurile ude de ploaie și în tunelii ne vor purta întreaga noapte în șoapte. Târziu ne vor opri în fața porții, în fața porții nevăzute a morții. La trei din noapte vom scula din somn pe cei ce se lăsară istoviți în noroi. Vom aștepta din nou noi ordine, vom aștepta chinuitor și apoi pătrunși de ploaie până la vertebre, murdari, încătușați, greoi, în zorii albicioșii umezi de septembrie, când palele de ceață se rup peste tufișuri, în șiruri rare vom urca cu pași definitiv colina, după care stăm și dincolo. Deodată de nepătruns, pătrunzător și gol, va sta înaintea noastră câmpul de bătaie. Unic, imens și nou va sta înaintea noastră câmpul de bătaie. Surprinși, privim o clipă acest ținut funest, un semn, un gest și încet pornim pe povârnișul gol al morții. Intrăm, alunecăm pe povârnișul gol și noroios al morții. Curățăți cu grijă arma și lopata și puneți cruciulița la gât, fii gata. Pregătește-ți frumos sufletul, omoară în el de azi tot trecutul. Fă din el un trup de mort cu piele de ceară și vină albastre. Ghemuit în corți, aprinde iar țigarea. Cadavreți de-acum nădejdile noastre, nu știe nimeni, nu bănuie nimeni. O, nimeni nu știe ce va fi. Liniștit, 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 nu mai gândi la ce se va petrece, Nu are, camarade, niciun rost. Fii liniștit. Omoară-ți sufletul cu grijă și calm. Ai timp destul. Așa a fost să fie în zi de toamnă burnițoasă. Cenușie. O, încă o dată ai tot timpul. Nu te teme. Diseară ne vor da ceai și pesmeți. Omoară-ți sufletul de cuvreme ca să poți mânca liniștit. Ceaiul e bun ca să nu îngheți, prietene soldat. Ucideți sufletul cu grijă. Restul n-are nicio însemnătate de va fi glon sau colț de schijă până la tine. Nimic nu va străbate.
După luptele din 16 august 1916, Camil rănit a fost evacuat întâi la Găiești și pe urmă în Moldova, la Botoșani, refugiu. Anul 1917 îl va prinde, deci, la revelion de refugiați.
O iarnă grea, iarna lui 1917. În refugiu o cameră săracă cu grinzi grele afumate, ce pare că amenințau să te turtească la orice gest. La o masă înaltă de două palme rotundă stau camarazii de refugiu. În mijloc o bucată de pâine neagră de tărâțe și o sticlă pe jumătate de țuică. Un cors fios de copii zgribuliți încercau undeva în apropiere o arie tărăgănată de stea, ce căutau să primească cu veselia lor rebegită un an nou, care nu aducea decât perspectiva unei prăpăstii, în întunericul căreia toate mințile dibuiau șovăind, orbite. E primul an nou ce s-a încrustat în viața noastră, cu realitatea închegării românismului. La mulți ani, cinste celui răposat. Însă cel care trebuie slăvit îmi pare că e mortul.
Cândva, în aplauzele entuziaste ale parlamentarilor cărora li se adresase, generalul Gheorghe Mărdărescu a emis o epocală afirmație care l-a obsedat pe Camil Petrescu întreaga viață. Ce zicea el, Mărdărescu? Dacă nu vom avea tunuri, soldații noștri vor lupta cu baioneta. Dacă și baionetele vor fi avariate, vor lupta cu pumnul. Îndrăvenit, poetul ciclului morții se întoarce la regimentul său să lupte cu pumnul.
De o săptămână ședeam înghesuiți într-o vâlcea, brigada întreagă. Vâlceaua mergea paralel cu apa vie a Oltului, despărțită tot timpul de un câmp neted, lat de un kilometru. Stăteam toată ziua sub râpă, terorizați de artileria inamică. Spaima era generală. De la soldați până la comandanții importanți, care luau la bătaie pe soldatul îndrăzneț care ieșea deasupra râpei, curios să vadă celălalt mal al Oltului, tot înalt și lucrat cu întărituri. Și era strașnic pedepsit îndrăznețul, pentru că acolo unde zărea un cap militar, artileriștii dușman trăgeau salve de baterie cu obuze de 105. Făceau risipă de muniții, căci trăgeau și după bucătarii care încercau să se strecoare cu cazanele prin porumb.
Să trăiți, domn colonel! Sunt soldat Nicolae Zanfir. Permiteți-mi să întreb. De ce nu răspunde și artileria noastră, domnule colonel?
N-avem muniții suficiente, băiete, n-avem muniții. Două tunuri sfărâmate, 4, 5, 6 cai morți. Cât sunt?
12 răniți și morți. Iar batalionul vecin a rămas fără mâncare pentru că i-au prins rafale pe bucătari și s-au răsturnat cazanele.
Tunurile noastre bat efectiv numai 4 kilometri. Și n-avem nici tunuri de răspuns.
Hărțuiți și decimați de superioritatea numerică și de armament a inamicilor, ai noștri au trecut Oltul și Carpații. Dintr-un sat ardelenesc, Camil Petrescu ne povestește în primul său roman o întâmplare pe care a transformat-o în novelă publicată imediat după război.
Am cucerit satul. Coborâm acum pe ulița principală largă cât două bulevarde din București cu plantații îngrădite prin mijloc. Copiii ne întâmpină din toate părțile și pe la toate ferestrele apar capete curioase, ascunse pe după perdele colorate. Doar româncele noastre rumene au ieșit cu poalele pline de mere și pere, cu oale de lapte în prag. Un grup întreg de sași vin convoi spre mine. Plâng toți, așa că îi întreb autoritar, firește, ce-i cu ei. Vorbesc toți deodată, plâng și se vaietă pe românește și nemțește că sunt nenorociți, că se omoară. Sunt scos din sărite și repet întrebarea. Ce-i cu dumneavoastră? Un sas slab și înalt, cu mustăți prea groase, îmi răspunde că le-a fost luată fata, studentă la Sibiu. O să soaică mi-ntinde și o fotografie mare pe carton cenușiu de lux cu fata. Într-adevăr e tare frumoasă. Întreb cine a luat fata. mi se răspunde în cor, soldatul, soldatul. Tresar cu totul nedumerit. Un soldat de-al meu? Nu, soldatul care păzește satul. Cum? Cine păzește satul? Ce soldat? Un român îmi explică în chip firesc că e un soldat de-al nostru lăsat să păzească satul. Simt cum cad din cer. Dar omul insistă că soldatul a rămas în sat zi și noapte, găzduit chiar de un sătean, care are un cal alb și alargă toată ziua de la un capăt la altul al satului și că se lua după unguri cu focuri. Mi se pare curată poveste, așa că întreb unde-i soldatul acela. Nimeni nu știe. Îi liniștesc pe oameni cum pot. Acum după mine se țin alai prin tot satul, sași și români. În capul satului întâlnesc o fată de-a dreptul elegantă, într-o rochie vișinie de vară. Alături de ea un soldat. O recunosc pe fata sasului și simt o adevărată bucurie. Salut și mă apropii încruntat de soldat. De unde vii, soldat?
Să trăiți, domnule sublocotenent. Am dus pe domnișoara la brigadă în urma unui denunț că ar ști unde sunt ascunse armele.
Și?
Acolo n-au găsit o vinovată și i-au dat drumul.
Atâta tot?
Da, să trăiți, domnule sublocotenent.
O întreb pe fată nemțește dacă are să se plângă de ceva și îmi spune că nu, zâmbind. Dar cu tine ce-i?
Eu păzesc satul.
Cum păzești satul? Cine ți-a dat sarcina asta?
Domnul sublocotenent Florescu.
Din ce regiment ești?
XR.
Bine, dar regimentul XR a plecat.
Cum se poate? Eu n-am primit ordin de retragere.
Seara povestesc entuziasmat la popotă această întâmplare. Impresia este deosebită. Dar deodată colonelul încruntă enervat privirea.
Domnule sublocotenent, eu te-am trimis pentru că te știam băiat inteligent. Se poate, domnule, să nu vezi că era spion? Pleacă imediat șadul aici.
Nu m-am dus eu, am trimis o patrulă care l-a adus. Și l-a bătut patrula pe drum, l-a bătut sergentul de zi, i-a tras vreo două și colonelul. Peste o săptămână, când regimentele erau din nou întrunite în brigadă în vederea unei bătălii, m-a oprit un caporal pe uliță.
Vedeți, domnule sublocotenent, ziceați că sunt spion. La brigadă m-a făcut caporal.
Și războiul cu primejdiile și spaimele sale continuă, dar și cu absurdul său.
Printre trunchiurile rece de braz cu baionetele la armă, în întuneric ca pe un fond mărit și grav, trei camarazi ieșirăm din trașee pentru rond. Și acum, de vreme îndelungată, pe o ploaie putredă și fără început, peste șanțurile adânci, clăpăcim cu greutate prin noroi, alunecăm bicisnic pe brânci. Prin noaptea neagră udă o grotă fără stânci și mociloasă, ca pașii nu cumva să ne audă, ne strecurăm plutind ca trei strigoi în bezna unui necuprins cavou. Statornic și aproape de lângă noi, de undeva pocnește câte un foc de armă, fără ecou, de parcă explodând se sfarmă nucleuri ude de întuneric. Nu văd nimic, trec puigmac peste goluri de abis și dacă n-ar fi mâna care mă ține greoaie, mâna de soldat care mă poartă, aș crede că m-am trezit în vis, în apa neagră a unei mine. De acum ieșim dintre rețele ca pe o poartă care mă cheamă de manta cu degete de cuie, uși lichide grele ca de fier până la nevăzutul cer în urma noastră nesimțit, se încuie. În întunericul adânc și orb nu simt, nu văd și auzul meu slăbit nu prinde nicio șoaptă. Ca pe Oedip, după stupida faptă, o mână nevăzută și caldă mă poartă printr-o imensitate de nimic lichefiat și negru. Suntem aproape, poate, de șanțul inamic, dar eu nu simt, nu văd și nu aud nimic. Cu greutate lunecând îmi smulg picioarele și înțeleg înfiorat că pământul mă vrea, mă suge lacom cu buze vâscoase de noroi, dar unde sunt acum și unde merg? Din câte au fost atât de multe dintre cei cu care am plecat e lângă mine, doar o mână caldă care îmi poartă mâna a unui nevăzut. În gând o văd, vag, luminoasă, albuie, o fotografie în cărțile oculte. O mână groaznică de frate care mă poartă sub cede de înțeles, o sândă pe poteca grea de ură neagră dintre două lumi. La pândă.
Suntem într-o seară de iulie la Oitus, iar sublocotenentul Camil Petrescu scrie la poalele dealului Ungureanu.
Se aflase în ultima clipă despre planul unei ofensive dușmane. Abia luaserăm în primire seara tranșeele. Dimineața de munte împădurit era plină de prospețime verdeață și soare.
Lucram la o măsuță de mesteacăn înfiptă cu picioarele în pământ în fața bordeelor din linia întâi, ascunși de o cută de teren cât un stat de om. La început, loviturile de obuz erau rare și cădeau mai ales în stânga noastră, spre fundul văii, ridicând trâmbe de pământ. Scriam întrerupându-mă și urmărind cu privirea vag temătoare norii albicioși, împănați cu rupturi de copaci a exploziilor. Propriu-zis, noi soldații nu știam de planul descoperit de comandament al dușmanului. La 10 încep împușcăturile. Într-o clipă, oamenii rămași sunt la locurile lor și cele două mitraliere păstrate cu grijă în bordee își încep păcăniturile. Către prânz, bombardamentul s-a mutat către noi și a fost un măcel de istorică înregistrare. Încep proiectilele de 210. La fiecare salvă tot dealul se zguduie și rupturi de parapet, de pământ, de postav și uneori și de carne de om cad înapoi din văzduh ca ploaia. Nu se mai vede nimic din cauza ceții usturătoare. Am aflat mai târziu că erau gaze asfixiante. Dinspre dreapta ne vine vestea că un obuz a îngropat întreg plutonul 2.
Ne-a acoperit pământul lui Dumnezeu, domnule sublocotenent.
Ai scăpat, Zamfire?
Mare blestem pe capul nostru, dar noi ne ținem de dumneavoastră, domnule sublocotenent. Ce o fi cu dumneavoastră, o fi și cu noi.
Unde vă sunt armele, mă, marine?
Armele noastre...
Da, parcă ale noastre mai sunt bune de ceva. Nu sunt destul de aruncate pe aici. Magazia e încărcată de noroi.
Ia vezi, ia vezi, cu grijă, nu cumva vin după noi?
Vin, domnule sublocotenent, vin. Să tragem câteva focuri, să-i mai mirăm puțin și să fugim.
Trageți, trageți pe neochite, repede.
Eu nu-i pricep, de ce se mișcă așa de încet? Până acum, mulți cum sunt, puteau fi de mult aici să ne ia ca din oală.
Am țuion pus în păteală. De ce să le piară un om dacă le poate răpune cu tunul?
Din nou avem o travă în sânge. Știam că nu se terminase, dar realitatea revenirii e nouă. Îmi strâng înspăimântat mănușile. Pe urmă, superstiția mă descompune cu desăvârșire. Arunc pachetul de scrisori pe care îl luasem de la un ungur doborât de-ai noștri. Mi se pare că ar putea să fie legătura între acele scrisori furate și insesizabilul joc al întâmplării, care aduce un obuz la o jumătate de metru la stânga sau la dreapta. Arunc și aparatul fotografic tot de la el, dar mantaua de cauciuc parcă tot vreau să o păstrez. Atât de mare mi-e groaza de frig. Obuzele care lovesc când mlaștinul ne acoperă din nou obrajii cu noroi, iar cele care caută muchia malului se apropie și se depărtează. Fiecare explozie ne năucește bătându-ne mereu țepi de fier cu ciocanul în urechi și vuiește groaznic de metalic, ca și cum vagoane de tablă ar cădea de la etaj pe bazalt. O explozie de obuz e ca o ciocnire de trenuri. Cine ar putea suporta 600-700 de ciocniri de tren într-o singură zi? Oamenii sunt înnebuniți de groază, înnebuniți mai ales de gândul acesta al neputinței lor față de elementele dușmane, mai implacabile ca elementele naturii. Își înfic dinții în pământ și se crispează ca epileptici la fiecare dezlănțuire de salve. Soldat Dumitru, azvârle mantaua aia ca să poți fugi mai ușor. Să trecem cotitura asta răpoasă. Cât sunteți?
8. Așteptăm un moment prielnic să fugim.
Petru Grlici a fugit?
Nu cred. Mi se pare că a rămas acolo, la Marie.
Cred că au prins de veste că fugim abia o clipă în urmă. Așa că veneau cam după noi. Am văzut un obuz care i-a retezat capul lui Amarie.
Și fugea, așa fără cap. După dumneavoastră, domnule sublocotenent.
A mers ca la vreo 4-5 pași și tocmai îngenunchiat și a căzut.
Doamne Dumnezeule!
Amarie a fugit.
Suntem vreo 12, haideți. Haideți că aici e capcana morții.
Ne omoară fără luptă.
De înserat a sosit o companie ca întărire. Căci, deși ca suprafață, abia poate cât Ministerul Lucrărilor Publice, Cota Ungureanu, călare pe două șosele, e un punct strategic. Întrebăm la telefon disperați pentru ce artileria noastră nu răspunde, pentru ce îi lasă pe cei de acolo să-și soarbă în liniște supa din bidoane, la 150 de metri de noi. Mister!
La Cota Ungureanu, în iulie 1917, din 430 de oameni au pierit din lovituri de artilerie peste 320. Și în afară de morți au mai fost și vreo 40 de răniți. Artileria germano-austriacă a tras, după cum reiese din confruntarea ordinelor de luptă, aproape 4.000 de proiectile în decurs de 2 zile și o noapte, pe o suprafață de 3-4 hectare. Camil Petrescu, năucit de ploaia de obuze, a adunat totuși foile cu versuri, le-a pus lângă celelalte manuscrise în buzunarul unei mantale, și abandonat împrejurării, a întrerupt totul timp de vreo 2 ani. Până în 1919, când la Timișoara, spre marea sa surprindere, a descoperit că trecute dintr-un buzunar într-o boccea, nu le pierduse. Acolo l-au oitus pe foile adunate în grabă, scrisese poemul Drumul Morții.
Căci de la Riga până la Galați, hotarele de țară căpătară ochi. Încleștate ca într-un spasm de dramă, hotarele de țară se privesc prin mii și milioane de ochi dospiți de ură, de neliniște și teamă. O, de la nord la sud, un șans, un lanț de oameni care ascultă și pândestăluitori, de oameni osândiți la moarte și omor. Sub clime diferite, același șir, soldat lângă soldat, că un gest pe malul Balticei de s-ar porni ca pe un fir pe Dunăre, în scorburi de sălci s-ar opri. Și în fața noastră, pe undeva pe aproape, pe unde noaptea se aud intermitent loviri de sape, de zile întregi căutăm atent, dar nu-i găsim. De muți, de nevăzut, sunt ei. O limită desparte două lumi ce nu se pot pricepe categoric, căci pentru același sfânt un alt cuvânt desparte trecuturi cu cuprinsul alegoric descrise fiecare în câte o carte. Sunt două manuale de istorie dușmane și două geografii tirane, sunt două imnuri, două uniforme și două visuri de școlari altoi crescuți de alte statui de eroi. Iar între ei și noi, de la Riga până la Galați, aleargă Drumul Morții păzit de două rânduri de soldați. Drumul Morții, prin tainice păduri și peste culmi de munți, cu coastele tăioase, goi, cărunți, prin margine de sate părăsite, sate după sate, Drumul Morții. Sunt luni, sunt ani de când, încremeniră mă așteptând, Drumul Morții. Nici oameni, nici păsări, nici o vietate nu străbate apa tare. Drumul gol și încremenit al morții, dar milioane de priviri îl traversează precis și imaterial. Din neființă cineva veghează, iar gloanțe invizibile îl străbat, neregulat, plesnind, tăind tăcerea dură de metal. Din nemișcarea clară ca de vid, altoi din veșnicie rupt, imensă ura lor, nădejdea lor, voința lor ascunsă, ne privesc cu adâncim de supraomenesc, stăruitor, hipnotizant, neîntrerupt.
Ofensiva germană la Oitus a continuat până în 13 august 1917, dar pentru Camil Petrescu ea s-a oprit în 26 iulie.
Un obuz de 305 face în teren pietros de munte o groapă în care tocmai bine încape o clasă de 30 de școlari. Cele câteva care au căzut pe dealul ungureanu au avut un efect amintitor de forturi zvârlite în aer. Pietre, copaci groși, sfârtecați și trupuri omenești au zburat la sute de metri în văzduh cu zgomot, adaos la tunetul de cataclism, de părea că în urechi mi se înfig pumnale cu lovituri de ciocane. Vârful, tot, izbit, avea o clătinare de trăsură în care te sui. Oamenii amestecați cu pământul care scăpau tefere aveau nervii relaxați ca niște mosoare deșirate. După două zile de bombardament, erau ca într-un delir extenuat. Ochii lor întâlneau în clipa suspendată o priveliște de iad răsturnat. Nu mai încape îndoială că vârful ungureanu pe care se aflau fostele companii 7 și 5, împreună cu secția 1 din compania de mitraliere, a căzut numai după al treilea asalt, după ce fusese înconjurat cu 3 ore mai devreme prin atacul de la ora 15. Adică după 2 ore și jumătate de bombardament nou și decisiv, acest al treilea asalt fiind însuși dat, după actele din sursa germană, de 2 noi batalioane, 2 și 3 din regimentul de infanterie bavarez, deși pe cota ungureanu, între Uituz și Slănic, nu mai erau decât 30-40 de oameni. Resturi din companiile 5, 6, 7 și 9.
Noi ne întrebăm paralizați, e oare jocul acesta fără față în noaptea neagră, oarbă, doar o smintită babă oarbă în care se azvârlă o viață? Sau moartea se înfoiește gustând cu ochii aprinși o pradă sigură și în jurul ei își rotește cu poftă iscusite ghearele?
Peste mai bine de un deceniu, fostul combatant Camil Petrescu scria:
pe dealul ungureanului pascoile, și fac excursii pleziriștii slănicului. Li se arată locul de luptă, dar nu cred că li se arată și cimitire, pentru că nu a fost aproape nimic de îngropat. Cei peste 300 de morți au avut până și oasele măcinate. Nu sunt ca apa Oituzului care tot mai curge. Nu sunt ca vântul care tot mai bate. Nu sunt ca soarele care luminează încă pe vizitatori. Mormântul lor e doar un cimitir de hârtie și cerneală. O idee, mai puțin decât o amintire, e tot ceea ce a rămas din ei. Nu mai vor nimic, nici măcar o recunoaștere abstractă. De altfel, chiar dacă nu au pierit toți cei de atunci, între nimeni dintre cei care au supraviețuit și ființele lor de azi nu mai e identitate. Sensurile reale sunt valabile numai pentru cei integrați devenirii pentru românismul care durează în substanțialitate.
La 13 august 1917, Octavian Parnă, camarad, îi expediază o scrisoare prietenului comun, Gelu Pastia.
Acum, dragă Gelule, și cu părere de rău, încerc că a trebuit ca în această scrisoare banală să-ți vorbesc de unul dintre cei mai buni, dacă nu cel mai bun prieten, în orice caz sufletul cel mai frumos, mai deschis și mai entuziast, prietenul tău care nu mai este de mult printre noi, Camil Petrescu. S-a stins într-o noapte întunecoasă în focul ucigător al tunurilor și focurilor de mitralieră. A căzut brav ca întotdeauna pe când mergea la contraatacul cel mai furios în contra vijeliei cele mai înverșunate. A căzut sub poalele muntelui Coșna, care a căzut apoi după moartea lui în mâinile nemților. A fost ca încă unul prin care eram legat de tine să dispară. De câte ori și seara și în amorg, la Bogdana sau în pădurea Berheciului, n-am stat mult de vorbă cu el despre tine. Nu voi uita despărțirea când cu presentimentul fatal mi-a încredințat scrisoarea alăturată pe care am avut durerea să ți-o transmit atunci când el nu mai există printre noi. Nu cunosc conținutul ei, dar mă închipui că ea trebuie să fie plină de acea delicateță sufletească care l-a caracterizat întotdeauna. Vioi, nervos chiar, a știut însă să menajeze susceptibilitatea tuturora făcându-se iubit. De aceea, dragă Gelule, având această sarcină tristă de misionarul celei din urmă slove, slovă ștearsă de timp și mâhnire, te rog ca vorbele mele să fie în sensul celei mai perfecte stime pe care am avut-o pentru camaradul și prietenul nostru și doresc ca în curând, când voi putea să-ți vorbesc personal, cel din tâi cuvânt să fie Camil. În amintirea celui mai bun și mai duios prieten.
Ordinul de zi numărul 560 din 1 august 1917, extras din registrul regimentului 16 Infanterie, prevedea ștergerea din evidență a 13 ofițeri români în luptele de la 26-30 iulie 1917. La numărul 5 figurează Camil Petrescu. În realitate, sublocotenentul în rezervă fusese rănit și luat prizonier, ca apoi să fie internat într-un lagăr. 2 ani va trăi în captivitate la Șoproniec în Ungaria și Plan în Boemia. Întors în țară, după ce s-a prezentat la regimentul său la Suceava Botoșani, îl vedem în Iașul sfârșitului de refugiu, apoi în iulie 1918 din nou la București. A scris puțin despre prizonierat și doar în trecere, dar într-o revistă efemeră din anii 20 povestește o dureroasă amintire.
Într-o zi a trecut pe lângă noi Compania Macabră. A fost unul dintre spectacolele cele mai impresionante din războiul acesta în care am văzut atâtea. Erau înșiruiți câte 4, ca soldații, peste 100 de invalizi. Unii fără un picior, alții fără niciunul. Erau picioare retezate de sus, altele de la genunchi, unii cu un ciot și o mână tăiată. Toți cu figuri de schelete în zdrențe. Firește că mai văzusem și până atunci schilodiți,
dar 100 de schilozi încolonați ca soldați, fără picioare, de lemn măcar, ci numai sprijiniți în bețe, alții tărându-și cioatele de pământ, părea o viziune din infernul lui Dante. Într-o zi, unul dintre ei s-a apropiat mai mult de noi și am putut vorbi printre sârme. Erau doi. Ieșiseră la păscut, căci morți de foame, îmbolnăviți de zeama de sfeclă care li se dădea de luni de zile, prizonierii își potoleau foamea mâncând iarbă. Cei care aveau mâinile amândouă se așezau jos și, făcându-se că stau de vorbă, alegeau fire de iarbă. Dar unul dintre cei doi din țara mea n-avea nici mâini, nici picioare. Era ca un trunchi de lemn și, culcat cu fața în jos, rupea și înghițea iarba cu un pas ca animalele. Noi încă eram istoviți de foame, căci nu primeam decât o infamă zeamă de cartofi și o optime de pâine pe toată ziua. Dar le-am aruncat o coajă printre sârme. Ați încercat să obțineți mutarea?
Poate că o dat Dumnezeu, domnule sublocotenent, să ne ridice crucea roșie. Dar nu știu dacă mai veni, că noi așteptăm cu moartea pe ochi să vie, o jumătate de an. Și fiecare zi e lungă cât o viață de om.
N-am putut să uit niciodată lucrurile acestea. Și când a venit o ordonanță peste vreo lună din lagărul de soldați, mi-a adus și vestea că de câteva zile crucea roșie îi luase. Din când în când se împărțeau cartofii rămași la popotă. Atunci vedeai colonei, în zdrență, dar cu gradul pe umăr, îmbrâncindu-se cu locotenenții ca să le dea plutonierul în capelă cartofi. Era o umilință, o nivelare a mizeriei, care oferea spectacolul umanității în libertate. Cei vechi primeau regulat pachete de la Crucea Roșie. Odată pe săptămână se citea la popotă lista celor fericiți. Cei noi trăgeau deprimați cu urechea doar să auzi măcar numele unuia dintre dânsii. Semn că s-a aflat la Crucea Roșie și de ei. La ora 4 ceilalți veneau de la cancelarie purtând fericiți la subțioară pachetul. O băcănie în miniatură. De dat nu dădea nimeni. Nu era cel mai urât lucru acolo. Spuneau doar:
nu se știe cât stăm aici.
Poate încă un an, poate doi, poate 10, poate viața întreagă.
Cine știe cât durează războiul? Așteptați și voi, noi cum am așteptat.
Și așteptam. În fiecare zi se răspândea sub diferite forme că au sosit pachetele. Unul auzise asta de la un plutonier ungur, altuia îi se spusese că o ordonanță de la cancelarie văzuse pe un pachet numele Y și Y era dintre cei noi. De fapt, nu era acolo în tot lagărul decât un gând colectiv. Sfârșitul victorios al războiului, sau cel puțin un pachet de la Crucea Roșie. Într-o zi evenimentul s-a întâmplat. Au sosit. Am vrut să dau atunci, din primul meu pachet, câțiva pesmeți soldaților ruși prin lagărul cărora ne plimbam. Când am scos primul pesmet din buzunar, au sărit disperați 20 pe mine, am căzut, ei peste mine, mi-au întors buzunarele pe dos și, după ce am izbutit să mă strecor de sub ei, mai rămăseseră încă grămadă ca un ciorchine. Dar toate acestea sunt departe, inexistente, în câmpul amintirii.
Camil Petrescu va rămâne invalid de război, dar declarat ca atare abia în 1929. Povestea falsei sale morți o descâlcește chiar el.
Cei câțiva supraviețuitori au dat convergent versiunea, care a devenit apoi oficială, a morții mele în lupta cu grenade. În realitate mă trântisem la pământ. Nu fusesem doborât cu capul sfărâmat și niciuna dintre nenumăratele grenade aruncate asupra mitralierei nu ne-au nimerit în plin. Au mai scăpat doar alți 4-5, când a încetat artileria germană la ora 18 înainte de executarea atacului. Restul, cam vreo 300 de oameni, au fost sfârtecați și măcinați cu totul. Necontenit au zburat în aer bucăți de trupuri omenești și mirosul de carne arsă și intestine risipite era sufocant. Ar fi de notat că gazele nu ne-au stânjenit prea mult. Nori de fum și schije dădeau impresia că e un întuneric, iluminat de sute de fulgere încrucișate. Ar fi de povestit, poate, peripețiile comice ori serioase ale anulării actului de deces la întoarcerea de strigoi din captivitate.
Fapt petrecut la 10 aprilie 1918, după comandantul regimentului 16 Suceava, Agop Aftinovici.
A venit victoria și odată cu ea pacea. Și iată primele coloane dintre cei care se întorceau acasă, pornind de-a lungul drumurilor dinspre Moldova. dar nu erau ale luptătorilor. Erau ale celor de la toate cartierele generale și a protipendadei de pe strada Lăpușneanu. Întreagăt luaseră drapelele care de la începutul războiului fuseseră păstrate la partea sedentară și în sunet de fanfară intrau victorioși în București. Se felicitau între ei la copioase sărbări și banchete. Pe urmă, s-au gândit cum să se aranjeze în misii la Paris și pretutindeni, în grandioase permisuri de import, în contrabande puse la cale aproape oficial. Corbii își împărțeau prada. Firește, cei care făuriseră această biruință n-aveau cum să ia parte la uriașul festin. Iată de ce. 120.000 de invalizi lăsați pe drumuri, sute de mii de orfani roși de păduchi în aziluri ca și părinții lor în tranșee și sute de mii de foști luptători care caută să se refacă din cele mai lăsat războiul ca agoniseală și sănătate, sunt nevoiți să asiste, cu plăcerea amară și ironică a celor care se resemnează, la îndârjirea cu care corbii se substituiesc și moralmente celor care au biruit suferind. Asistă toți nedumeriți și câteodată amuzați de aproape 5 ani de zile, la felul cu care cei ce întotdeauna au ținut discursuri pentru intrarea în acțiune, cei care au golit fără frică și cu patriotism depozitele din Moldova, înțeleg acum să scoată din viața publică pe cei ce s-au îndoit și au rătăcit drumul. Iată-i cârâind convinși, croncănind patriotic, gonind cu fâlfâiri de aripi pe ceilalți, apărându-și cu violență prada, neînduplecabili până la cruzime. Corbii care au urmat armata. Corbii intransigenți. Corbii albi ai victoriei.
Într-o notație a lui Camil de 17 septembrie 1939, aflăm că în ziua izbucnirii celui de-al doilea război mondial, la 1 septembrie 1939, momentul intrării germanilor în Polonia, participă la un prânz oferit la capsa de Alexandru Rosetti, alături de Mihai Ralea, de Jacques Lasegne, Gemei Cantacuzino, Mihail Sebastian și Păstorel Teodoreanu, care a spus anecdote și a citat cuvinte memorabile, dar nu în legătură cu războiul.
Tristețea mea, cu viziunea întoarsă a lui 1916, era ca prezența unui cadavru inoportun. Azi de dimineață rușii au intrat în Polonia. Peste câteva zile, cu toată declarația de neutralitate, s-ar putea pune și problema Basarabiei. Mă întreb dacă să mă integrez istoric, dacă mai e vreo salvare. Bun sau rău, acest neam românesc este neamul meu. Chiar dacă sunt atât de exasperat azi, l-am iubit totuși cu o patimă nețărmuită. Niciun român n-a iubit vreodată neamul său cu deznădejdea și furia cu care l-am iubit și am suferit eu din cauza lui. De 20 de ani nu mă pot mângâia de umilința de la Turtucaia și din prima parte a războiului. În nesfârșite nopți de insomnie, l-am refăcut acest război, cu hărți și cu documente, cu febră, așa cum aș fi dorit-o eu să se fi întâmplat. Am învățat pagini întregi din istoria generalului Dabija pe din afară. L-am situat chiar în scara nouocrată. Știu, pe de altă parte, că inteligența are posibilitatea să învingă orice. Cred, azi, că o anume cantitate de inteligență ar salva România, că în orice caz ar situa-o pe scara istoriei universale. Și eu vreau asta.
Ați ascultat sublocotenent în rezervă Camil Petrescu, scenariu radiofonic de Florica Ichim și Irina Zlotea. Distribuția a fost următoarea: Camil Petrescu, Sorin Leoveanu, Octavian Parnă și lectura versurilor Adrian Titieni, comentatorul Florica Ichim, colonelul Alexandru Jitea, alt soldat și alt prizonier Vlad Logigan, soldatul Nicolae Zanfir și un prizonier Matei Constantin, regia de studio Renata Rusu, regia de montaj Bogdan Golovei și Radu Verdeș, regia tehnică și muzicală Codrin Lazar, redactor Crenguța Manea, regia artistică Claudiu Goga, producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2018. Spectacol realizat în cadrul proiectului Scriitori Români Interbelici și Marea Unire, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii și Identității Naționale.